Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул берүү кечке 6:30 жаңырган азыранын кайталоосун сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 29 декабрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекке үмүт арттыра турган ири долбоорлор, өндүрүштөр болдубу? Аймактарды өнүктүрүү программасынын үзүрү сезилдиби? Деги эле өлкө экономикасын илгерилетүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издемекчибиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азатка комментарий берип жатып, үч медиага жана журналистке коюлган 60 миллион сомдук долоонулуп коюлганын айтып, кыска жооп берди.
Ар бир нерсенин чеги болот. Мен 60 миллионду койгонумдун себеби муну баардык ойлонуп деле койдук өзүбүз.
Депутат Искендер Матраимов анын бир тууганы, бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана алардын жубайлары 9 декабрда Кыргызстандагы үч медианы сотко берген. Соттун кезектеги отуруму 2020-жылдын 20-январында болот. Матраимовдордун үй бүлөсү Азаттык радиосунун кабарчы Али Токтокуновду Клоп KG жана 24 KG сайттарына жалпы өлчөмү 60 миллион сомдо койгон. Аталган маалымат каражаттары жарыяланган макала баяндарында Матраимовдордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовдордун адвокатынын арызы негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 26 декабрда Бишкекте журналисттер менен жолуккан учурда жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы доо арыз талаштуу маселени жөнгө салуунун жалгыз жолу эмес экенин айтып, сөз эркиндиги Кыргызстандагы маанилүү жетишкендиктердин бири экенин белгиледи. Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында авиакырсыктан каза болгондор жерге берилди. Алматыда кырсыкта көз жумган юстициянын генерал-майору Рустем Кайдаров менен коштошуу зыйнаты болду. Информбюро KZ порталынын редактору Дана Круглова Нур-Султандагы акыркы сапарга узатылды. 27 декабрда таңга маал Алматы шаарынын жанына кулаган учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Казак бийлиги кырсыктан кеминде 12 адам каза таап, 40 ашык киши жаракат алганын кабарлады. Алматы аэропортунун маалыматы боюнча 27 декабрда Нур-Султан шаарына жол тарткан учак таңкы саат 7:05 өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыттан соң радардан көрүнбөй калган. Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикачылары деп атап алган жикчилдер 29 декабрда туткундарды алмашып жатышат. Азаттык Норс кызматы жазгандай, Украинанын чыгышындагы жикчилдер Киевке 55 кишини берип 87 тарапташын өткөрүп алат. Киев менен жикчилдер акыркы жолу мындан туура 2 жыл мурун туткун алмашкан. Орусия менен Украинанын президенттери ушул айдын башында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммиттин алкагында жолукканда ушул жылдын аягына чейин бири-бири деги туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу пикирге келишкен. Киев менен Москва алгачкы жолу быйыл сентябрь айында туткун алмашкан эки өлкө бири бирине 35 адамды өткөрүп берген. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул туткун алмашуу ишинин алгачкы гана этабы экенин айтып, Орусияда анын ичинде Крымда абактарда отурган жарандарынын баарын алып келүүгө убада берген. Украинанын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Людмила Денисова Орусиянын абактарында учурда 113 украин жараны отурганын, алардын басым бөлүгү Крым татарлары экенин билдирген. Москва болсо Украинада канча жараны кармалып турганын тактаган эмес. Өкмөтчү облустук милициясынын Москвада дарыланып жаткан башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 3.5 миллион сом бөлөт. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 19 декабрда кол койгон. Сөз болуп жаткан акча Саламаттык сактоо министрлигинин ушул жылдагы бюджетинен каралган. Самат Курманкулов Кой Ташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип оор жарадар болгон. Бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Курманкулов учурда Москвадагы реабилитациялык борборда дарылануу сунулууда. Саламат сактоо министрлиги буга чейин ал атайын аппараттын жардамы менен сүйлөп жаткан жатса, учурда өзү сүйлөп басып калганын билдирген. Президент Орунбай Жээнбековдун жарлыгы менен Курманкулов эрдик медалы менен сыйланган. 11 ноябрда Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвада Самат Курманкуловко сыйлыгын тапшырган болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасын чыгарды. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу милети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Дүйнө эли жыл сайын 1-январда белгилеген календардык жаңы жыл майрамы Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-маалы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социал тармактарда кызыл чеке талаш жараткан учурлар бар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулунан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит оорук сайтына, ошондой эле Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы баракчасына да чыгып жатат.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекке үмүт арттыра турган ири долбоорлор, балким өндүрүштөр болдубу? Аймактарды өнүктүрүү программасын үзүрүү дегиле аймактардын өзүндө сезилдиби? Өлкө экономикасын илгерилетүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы Арай көз чарай талкуусунда жооп издеп көрөбүз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкууга Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын аймактык өнүктүрүү секторунун эксперти Мирбек Калмурзаев, экономика боюнча эксперттер Кайрат Итибаев жана Эркин Абдыразаковтар катышкан. Эскерте кетейин, программа 26 декабрда алгач ирет түз эфирден чыккан эле, азыранын кайталоосун сунуштайбыз. Андыктан урматтуу угарман, телефон чалууңуз кабыл алынбайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү эфирибизге Эркин Абдыразаков мырза бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Мен биринчи суроо Мирбек мырза сизге да, мына 2019 жылдын жыйынтыгына баам салганда Кыргызстандын экономикасында кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу дегиле, кайсы бир тенденцияларды бир мындай бир бөлүп көрсөтө алабызбы?
Сурооңузга рахмат. Биринчиден, региондогу суроо бул өтө мындай комплексный суроо. Ар бир тармактарды карап, изилдеп, ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин ошондо биз регион өнүгүү жолунда баратат же өнүкпөй жатат деген суроого жооп бере алабыз. Эми биринчисинен, сиз билесиз, 2018 жылдагы жана 2019 жылдагы президент ошо регион өнүктүрүүгө мындай бир басым жасап, мындай эки указ чыгып, андан тышкары өкмөт тарабынан регион өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган 2018-2022 жылдарга карата. Андан тышкары токтой кетсек, мисалы эң бир эле эң мындай бир приоритеттүү суроо бул ошо айыл өкмөттөр көп эле дотацияда 82% дотация, 453 айыл өкмөттүн ичинен 82% дотация. Муну ачык эле айтыш керек. Эми бул ошо дотацияны чыгарыш үчүн мындай көп эле бир топ жумуш жасалды. Эми токтой кетсем, быйыл киреше салыгын ошо айыл өкмөттүн киреше потенциалын чоңойтуш үчүн 70% жергиликтүү бюджетке калтырып, 30% республикалык бюджетке таратылсын деген чечим кабыл алынган. Ошондуктан 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы жергиликтүү бюджетте 5.3 миллиард сом кириши болду. Бул 1.5 эсе көп 2018 жылы менен мындай салыштырганда. Андан тышкары, мисалы эми бюджетке бизнес өнүкпөсө бюджетте акча жок болот. Ошондуктан эми бизнес кантип колдойбуз? 2019 жылдан баштап бизде жаңы мындай чечим кабыл алынган өкмөт тарабынан, преференциальный населенный пункты деген. Мисалы 2019 жаңы ишкана ачылса, ал ошо айыл өкмөт менен инвестициялык келишим түзөт. Түшкөндөн кийин бул ошо бир топ салыктардан мындай преференциальный режимге ээ боло алат.
Бирбек мырза, мындай болду эле, бул эми 80%ден ашык айыл өкмөттөр демек дотацияда отурса, бул экономиканын начар көрсөткүчү да, туурабы? Бардыгы республикалык бюджет экономиканын чабалдыгы десек болобу? 2019 жылы сиз айта аласызбы, канча айыл өкмөт ошо дотациядан чыкты же болбосо чыгууга далалат кылды деп айта алабызбы?
Эми бул суроо жок же ооба деп айтышкындай туура эмес да. Анткени дотация бул эмне? Бул ошол эле республиканский бюджеттен теңдейчү грант алуучу сумма. Ал эмне себептен берилет? Мисалы, айыл өкмөт, жашы айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү бала бакча салышат, мектеп салышат, ирригация системасы салышат. Анын баардыгы эле келип баланска отурат. Баланска отурган сайын канчалык көп имарат болсо, ошончо чыгаша болот. Ошончо чыгаша болгондон кийин ошончо доход болуш керек. Ал доход менен чыгашанын ортосу ошо как раз биз айтып кеткенин башында айтып кет белгилеп кеткен бул теңдейчү гранттын объему. Ошондуктан эми айыл өкмөт мындай теңдейчү грант алып аткан экен, бул мындай жетишпеген айыл өкмөт деген бул туура эмес да. Анткени бул ошо структура расход мындай чыгаша расходун карап ошо структурасын мындай анализ жүргүзүп анан кийин гана айта алабыз. Анткени эми бул көп өтө көп суроо, комплексный суроо да.
Рахмат. Азыр биз Эркин мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Саламатсызбы Эркин мырза?
Ассалам алейкум.
Мына өзүңүз билесиз, 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, анда инвестициялык долбоорлорго өндүрүштөрдү ачууга, жаңы жумуштардын орун түзүүгө негизги көңүл бурулат дедиле. Мына сиздин бааңызда бул жылы аймактарга өнүктүрүүгө, аймактардын экономикалык потенциалын көтөрүүгө бир жылыш болдубу, барбы бир көрсөткүчтөр?
Эми баардыгын эле мындай критикага берген туура болбойт. Мен алгачкы экиге бөлгүм келет сөзүмдү. Биринчиден жанагы аймактарды өнүктүрүүгө кайсы багыттарына өкмөт тарабынан баягы президенттин кабыл алган аймакты өнүктүрүү жана санеп текшир жүргүзүп атап алдыкпы. Ошого байланыштуу ар бир айыл өкмөттөрдө гранттардын эсебинен жана өздөрүнүн эсебинен дагы кошуп салымдарын кошуп өнөктөштүк болуп 3 километрден кем эмес баягы жол салсын деди. Бул социалдык объектилерди алып караганда айрым райондордо, облустарда дагы баягы чакан ишканалар, кайра иштетүүчү ишканалар, же болбосо кызмат көрсөтүү ишканалар ачылды, бирок өтө маанилүү чоң долбоорлор болгон жок. Бул гранттык эсеп менен келген жанагы таза суу маселеси боюнча 5 облуста баягы пилоттук долбоор ишке ашты, бирок толук кандуу бүткөн жок. Мына кыш түшүп калды. Анан эң чоң долбоор бул түндүк түштүк альтернативдүү жолу дагы мурункудай эмес солгундап калды. Ар кандай техникалык жана акча каражатына байланыштуу деп айтсак болот. Ал эми өкмөт тарабынан каралган чоң ири кредиттер бул жолу жана айыл жеринде кайра иштетүү ишканаларды ачуу менен инвестициялык борборлорду түзүүгө багытталган болчу. Стимулдук мындай мотивация бергенде да, эгерде мына эксперт мырза айтып өтпөдүбү, ошол маселелерди аткарууда айрым айылдык жана регионалдык жетекчилер чабандык кылды. Аларды көзөмөлдөгөн министрликтер дагы мындай жоокерсиздик менен мамиле кылды десек болот.
Мен
экинчи жагынан айтар элем, жалпы экономиканын абалы. Экономиканын абалы бүгүнкү күндө жалпысынан тышкы товар жүгүртүү өтө эле кыскарып кетти, 4.6% кыскарды. Евразиясын алкагынан ала турган болсок, биздин негизги ала турган кирешебиз ошол жакта жатпайбы? 8.4% жана экспорту. Ал эми импорт болсо 4.1% кыскарып кетти. Эми жылдын жыйынтыгын чыгарып аташ муну оңдоо өтө эле кыйын. Экинчиси жанагы каржы маселесине такалганда биздин бюджетибиз өзү дефицит менен бекитилип атпайбы жыл сайын эле? Көбүнчө алдын ала алып алышат, же болбосо айыл өкмөттөрдү мына теңдештирүү грант деп айтып атпайбызбы? Ал деген башка маселе. Баарыбыз жалпы мамлекеттин чөнтөгүнөн кетип атат да. Айрым айыл өкмөттөр өздөрүнүн каражатынын эсебинен толук кандуу каржылап, ал эмес мамлекетке да жардам берген айыл өкмөттөр бар. Биз ошо жөнүндө сөз жүргүзүш керек.
Республикаалып
өзүнүн каражатын теңдештирип койгон бул туура эмес деп эсептейм.
Дагы байланышта болуп турсаңыз, Кайрат мырза, мына экономиканын негизги көрсөткүчү бул өндүрүш деп айтып келатабыз. Сиздин бааңызда 2019 жылы Кыргызстандын экономикасына бир салым кошо турган, бир илгерилете турган кайсы бир долбоорлорду айта алабызбы? Кайсы бир ишканалардын салымын айта алабызбы? Барбы ушундай көрсөткүчтөр?
Мен саламатсыңар. Менин оюмча азыркы күндө негизи эле жайлады да экономикалык өнүгүү салыштырмалуу 18%. Анткенде энди капиталдын чыга ашаасы көп болуп, кирешеси аз болуп атат. Биз Кыргыз Республикасы жалпысынан айтканда экономикабыз бир орто ишкана менен тең да, Германиянын. жалпы айткандачы, бир 8 миллиард болсо доллар жылдык ички продукциясы ошо бир орто компанияга тете да. Анан Кыргыз Республикасында мындай өзгөрүүлөрдү жакшы күтөлүк десек, биз кескин түрдө реформаларды кылышыбыз керек. Айрыкча мына фискал ташуу маселеси абдан куруштурат. Бүгүнкү күндө биз эгер бюджетибизди көтөрөлү, аймактарды өнүктүрөлү десек, биз ошо кирешени фискалдаштырып тартипке коюш керек болуп атат. Өткөн замандын оорулары бүгүнкү чейин биз оору эле жатабыз. 20 жылдан бери эле келаткан баягы патент, салык контрактылары бар. Анан ошонун астынан бекинип жүргөн майда орто бизнестер төлөй атпайбы салыктычы. Анткен дегенде кошунасы төлөсө мен эмнеге төлөмөк элем деген сөз да. Ошон үчүн биз өкмөтүбүздө талабыбыз ошо салыкты чогултканды үйрөнсөк деп атабыз да. Салык чогултканда эми биз эми могу патент системасын алып эле жоюп койгондой андай шартыбыз да жок. Анткен дегенде азыр көбүнчө тармактар бар, мына тигүү тармагы бар, базарда иштеп жүргөндөр тармак бар. Аларды кичине нарыраак жылдырып, берки тармактарды тейлесек жакшы болмок. Мисалы үчүн курулуш тармагы, жанагы ашпозчу, ресторандар, кафелер, сауналар дегендер иштеп атат. Ошолорду кичине бир тизгиндеп жакшылап иштетсек жакшы болмок деген.
Сиз айтып атпайсызбы, 18-нчы жылга караганда 19-нчы жылдын экономикалык көрсөткүчтөрү жайлап калды, төмөнөп кетти деп, анын себеби эмнеден көрүп атасыз анда?
Анын себеби эми бул менин гана бир ой толгом да, бул саясий абалга байланышкан нерсе. Жанагы саясатчылар кармалганына байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчиден бул жанагы капиталдын чыгышына байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени туруксуздук болгондуктан кийин Казакстанга, Орусияга чыгып кеткен капиталдарды көрүп атабыз. Анткени дегенде Кыргызстанда жигердүү каржы колдоосу дагы ээ болуп атат да. Ошон үчүн кээ бир ишкерлер ошо Казакстандын рыногун карап ошол жака чыгып кеткенге.
Демек анда Кыргызстанда бул капиталды коргоо, инвестициялык мүмкүнчүлүктү бир жакшыртуу начар деген турасызбы?
Ооба, анткен дегенде бизде үч эле талабыбыз бар да, институттар кандай жакшы иштеш керек. Биринчи бул мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Бул сот системасынын реформасы. Экинчи ошо жеке менчикти коргоо кепилдиги болуш керек өкмөттө. Сиздер билесиз, региондордо деле кичинекей бир кафе алып иштетсе ошону каракчылар бар, кызылдар бар дейт. Кара кызылы дагы тонуп кыскандар бар да, кыстырылган. Аны ошо жеке менчикти коргосо жакшы болмок. Үчүнчү талабыбыз ошо адилеттүү салык системасы орносо жакшы болот эле деген нерсени айтат элем да. Анткени дегенде атаандаштык чөйрөсү бизде адилеттүү эмес, тең баардыгына бирдей эмес деген сөз да. Анткени дегенде көмүскө экономика чоң болуп атат. Өткөндө премьер министрибиз деле 2 ай мурун жогорку кеңеште көрсөтүп өттү. Бир пирамидасында көрсөтүлүп турат, 77% төлөгөндөр бул ири ишканалар экен. Алардын көлөмү болгону ошо экономикада 5% ашпайт. Калган 23% ошо майда орто бизнес төлөйт экен, алардын көлөмү 95% тете да. Демек деген бул эмнени көрсөтөт? Анткени деген биз дагы эле деле болсок бүгүнкү күнгө чейин ошого патент системасынан айрыла албай, жанагы пенсия коргоо системасы дагы азыр чоң кризиске дуушар болгону турат. Анткени дегенде өзү соцфонд айткандай 30-жылы бир төлөгөн адамга бир пенсионер туура болуп калат экен да, андан да аз болуп калышы мүмкүн. Анан бул биздин мамлекетибизде ошо мыйзамдуулук салыктын аздыгы эмес, салыктын баарына тең болушу жакшы болмок да.
Рахмат Мирбек мырза. Мына 2019-жылдын башында кыргыз өкмөтү аймактардагы өндүрүштүк потенциалды жогорулатуу же болбосо реалдуу экономикалык бир долбоорлорду колдоо максатында 2 миллиард сом бөлөбүз деп жарыя кылды эле. Иш жүзүндө андай болбой калды. Болгону 500 миллион сом бөлүнгөндүгү жарыя болуп атат. Бул эмнеден себептен болду? Бул мүмкүнчүлүктүн жоктугунанбы, же убагында бир популисттик бирөө жарыя кылып койгондуктанбы? Себеби эмнеден болду?
Кошумча маалымат бере кетсем, 2019-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасында 147 жаңы ишкана ачылган. Ошо жаңы ишканалардын эсебинен жана башка жумуш алып бараткан ишканалардын негизинде 6,5 000 жаңы жумуш орун түзүлгөн. Андан тышкары мисалы көп эле мындай каражат колдоо жүргүзүлүп атат. Каражат жагынан мисалы ошол эле орус кыргыз өнүктүрүү фондунан кепилдик фонддор, анан ошол эле башка коммерческий банктардын тарабынан ар кандай кредиттик продуктылар чыгып атат, пайызы төмөн.
Жок, ал эмес, сырткы кредиттик мүмкүнчүлүктөр. Биздин кыргыз өкмөтү убада кылган нерсени жаткан.
Азыр сурооңузга жооп берем. Андан тышкары сиз жакшы айтып кеттиңиз, ошо 2019 жылдын башталып атканда ошо ички региондогу бизнести колдоо максатында бюджет бул тарыхта биринчи жолу болгон. Кыргыз Республикасынын бюджетинде 2 миллиард каралып бекилип, эмне себептен ошол мындай ачык айкын өтсүн, мындай ачык айкын максатында конкурстук комиссия түзүлгөн өкмөттүн деңгээлинде. 4-5 жыйын өтүп, 5 жыйындан кийин негизи эле 94 долбоор түшкөн 2,5 миллиард сомго. Анан ар бир эми бар дене колдоо бербей, приоритеттер бар, критерийлер бар, ар кандай ошол эле жаңы жумуш орун түзүү, жергиликтүү сырьёну мындай колдонуу, экспортко импортозамещение болгон производствосу ошолор колдойбуз деген критерийлер түзүлүп чыгып бекитилген конкурсный комиссия тарабынан. Ошондуктан 5 жыйын өткөндөн кийин сиз айткандай эми тактай кетсек 538 миллион 30 долбоор бекитилген. Ал долбоорлор азыр бүгүнкү күнү каржылап башталынды. Мисалы ошо негизги инвестиционный деятельностька 10%га чейин 8% деп бекитилген.
Мырза, эми жалпы убада кылганы бир 1/3 эле араң аткарылып атпайбы? Калган акча эмне болду? Өкмөт колунан келбей калдыбы? Мындай ачык айтсак эле болобу?
Жок, бул туура эмес. Анткени бул жерде бир аз мындай көгөл маселер болду. Анткени көп эле бизнестер региондордо мындай бизнес планды мындай жакшы толтура албай, көп нерседе мындай кандай бир тажрыйбасы жетпей, көп эле бизнес проекттер ошо мындай ошо региондор жайгашкан бизнести көбүрөөк мындай ахват алганга, ошол себептен биз региондордо комиссия түзгөнбүз. Ошол комиссиялар айыл өкмөттөр менен акимдер менен мындай плотно иштеп эртерээк көбүрөөк мындай ахват алганга ошол максат менен жасаганбыз.
Рахмат. Рахмат. Анда Эрке мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу.
Дагы бир жолу.
Мына биз Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткандагы негизги биздин максатыбыз Кыргызстандын экономикасына көтөрөт, чоң бир салымын кошот деп айттык эле да. Сиз да айтып калдыңыз, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигиндеги өз үлүшүбүздү ала албай калдык жетиштүү деңгээлде депчи. Анын себебин эмнеден көрөсүз?
Биринчиден биз реэкспорт менен да алектенип туруп алдык. Анан экинчиден бизде жанагы жер жерде баягы даярдыктын жоктугу, жана логистикалык борборлорду курду десе эле складтарды куруп алып, анан оформление документ, баягы сертификация деген маселе болот. Ошолордун баарын толук толтурганга чамасы жетпейт биздикилердин. Экинчиси жанагы мына эксперт айтып өтүп атпайбы, жер жерде комиссия түзүлгөн, айыл өкмөттөр иштешип туура. Эмне үчүн министрлик бар, инвестицияны алга жылдыруучу агенттик деген бар. Эми ошолор дагы жардам берип региондо гүлдөтүп өстүрөлү десе, эми өзү жактан да сураш керек да, мөөнөткө жакындап калды деп выездное заседание кылсын, баарысын толтурганга жардам берсин да. Элдин баары айыл өкмөт деңгээлинде же болбосо райондун деңгээлинде мындай жакшы адистер жок. А банктарга баары бир, кимдики толук толтурулуп келсе, жактырылса ошону гана финансировать этип коет. Ушул жерден каражат жок эмес, бар. Биз каражаттарды кимдин кызыкчылыгына колдонуп кетип атабыз. Маселен, дыйкандарга кредитти арзандатылган дегенди бердик дейли. Бирок анын жыйынтыгы кайтарымы деле туруп алабыз да. Өндүргөн продукцияны ким алат, каяка сатат, ошол менен ойлонушу керек да. Мамлекеттик жанагы бюджеттик ишканалар бар, больницалар бар, аскер коргоо министрлигинин кызматкерлери бар, жанагы түрмөдө жаткандар бар. Булардын баарын азык оокаттар менен камсыз кылуу үчүн заготовительный контора мүмкүн закупканын ролун аткарыш керек да. А биз болсо же тышка экспортко чыгара албайбыз, же болбосо өзүбүздө мамлекеттик закупканы кыла албайбыз дагы, базардагы болбогон арзан нерселерди алып алып тендер деген балакеттен кутулбасак болбойт. Биз только банктарды байытып атабыз. Төө дегенде мына 20% менен жалпы берилет стоимость баягы кредити, анын 10% банктарга биз мамлекеттик бюджеттен баягы кайтарымына проценти деп айтпайбызбы, пайыздарын төлөтүп атат. Ошон үчүн биз банктарды байыттык, ал эми дыйкандарга реалдуу жардам болгон жок. Мына ушул кредитти өндүрмөй сайын ушул акыбал кайталана берет.
Рахмат, рахмат. Кайрат мырза, мына бизде Кыргызстандын экономикасын өстүрүүгө инвестицияны тартуу приоритеттүү багыт дегенбиз. Инвестиция боюнча агенттикти атайын өкмөттүн алдына кайрадан бир статусун көтөрүп чоңойттук, же болбосо уюштурдук дегендейчи. Ушул аракеттерден бир майнап чыктыбы? 2019-жылы Кыргызстанга келген инвестициялардын мындай көлөмү, саны көбөйдүбү мында?
Мен азыр деле ошондой маалыматым жок да, бир өткөн жылы 851 миллион доллар кирген деп улуттук статистика комитетинде жүрөт, бирок быйыл эки эсе аз кирди го деген бир божомолум бар да. Агенттик эми бул жогорку деңгээлдеги борбор биздин бийлик түзүмү, эми билиги жок да, ыйгарылган билими жок. Бул деген баягы рекламдык агенттик эле болуп калды да. Биздин мамлекеттик делегация каяка барса ошолор менен чогуу ээрчөөлөп презентация кылып берет, а ишке келгенде ошо уюштуруп жайгаштыра алганга мүмкүнчүлүгү, кудурети жетпейт. Ошол эле айыл өкмөттөргө же болбосо шаардын мэриясына айта алган, мисалы үчүн жол эмесин, жер тилкесин кезип берип бергенге мындай мүмкүнчүлүгү жок да. Бул бир. Экинчиден, мына башта айттыңар эле, эки эле бир жакшы бир сунушум бар да, жана кошумча нарк салыгын баарына телегей тегиз төлөтсөк жакшы болмок. Бул ишкер төлөбөйт, бул баягы кардар төлөйт да, күнүмдүк алып жеген тамагынанчы. Ошону бир киргизсек, кескин түрдө көмүскө экономика кыскарат эле. Экинчи, жергиликтүү бюджетти толукташ үчүн бир дагы сунушубуз бар, ошо тиги Европа мамлекеттеринде орногон бул жанагы ичимдиктерди сатууга болгон өзүнчө жергиликтүү салык болуш керек эле. Бизде андай жок. Анан кийин баягы динчил адамдар барып камоктон алып жанагында акция кылып атышпайбы, сатып алып анан талкалап ошо ичимдиктер сатууга болбойт, бул арам иш депчи. А буну экономикалык механизм менен чечсе жакшы болмок да. 20%-50% ушундай люфт коюп койгондо ар бир айыл өкмөтү өзү ошондой коюп ошондон саткандан дагы кошумча киреш алышмак. Анан 453 айыл өкмөтү, а бул кичинекей Кыргызстан үчүн абдан көп. Бизде деинтеграция болуп атат да. Буларды жанагы Чехиянын мисалындай кылып негизги айыл өкмөттөр негизги шаардай кылып мындай бириктириш керек да, түзүмдөрдүчү. Ошого жараша анан жанагындай өзүнчө гранттык болобу, же болбосо мындай бюджеттен берилген акчаны бөлүп караш керек. Бул деген социалдык тармак, бул бизнес тармак деп. Анан ошондой сунуштарыбызды биз берип эле жазып жатабыз. Жылдан бери эле ошого өкмөт башына дагы, өлкө башына дагы кат жазганбыз.
Рахмат. Урматтуу радио каармандар, узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекте үмүт арттыра турган ири долбоорлор, өндүрүштөр болдубу? Аймактарда өнүктүрүүнүн программасынын үзүрү сезилдиби? Деги эле экономиканы илгерилетүүнүн кандай жолдору бар деген темалардын тегерегинде арай көз чарай берүүбүздү уктурдук. Берүүгө кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын аймактык өнүктүрүү секторунун эксперти Мирбек Калмурзаев, экономикалык серепчилер Кайрат Итебаев жана Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Одноклассникиде Азаттык радиосу, Инстаграмда Азаттык чекит KG жана Твиттерде Азаттык радиосу деп катталганбыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Сунуш пикириңиз болсо жаздырып коюңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум.